s panem Lisim. Jsem rád, že jsem nám to vykládal. Upřímně jsem vyřvával nejsprostší nadávky, kam se hrabe můj Pavlík. S tím vlastně někam. To je maličkost, co já jsem Pánu Bohu říkal. Proti tomu to je, co Pavlík říkal. To je maličkost. Já jsem daleko zprostější. Protože jsem viděl to trápení toho pana Lisího už 3 roky trvající. To mě už dohřálo. Napřed mě to dohřálo, pak mě to rozplakalo. Protože pan Lisí se pořád trápil a už 5 minut uplynulo a pořád sténal a pořád nadával vedle mě jako špaček. A tak já jsem zase přidal na páře a tak dále. Čili já jsem se tehdy neštítil i nadávat na toho Pána Boha. Víte, takhle vám to nemohu radit. Já jsem tomu neměl nikdy právo, kdyby tady nebyl někdo, s kým jsem žaloval. S kým jsem se rmoutil, protože to byl jeho projev zármutku. S kým jsem plakal. Plačte s pracícím, já jsem to doslova plnil. Sami, když tak nedáváte na Pána Boha, to nevyjde. Protože to je sebeláska. A když jsem plakal s panem Misí, tak jak vám říkám, za 10 minut ustali všechny bolesti. Poprvé v životě a výzkrat se nedostavili. Tak to je mi důkazem, že člověk musí jít i s těmi špatnostmi. Byla to dobrá vlastnost, když já nadávám na Pána Boha. Ale on si mě bral. Protože já jsem to upřímně nadával. Já jsem nadával upřímněji než pan Misí. A ta upřímnost se dotkla Boha. To, co říkáte, mouchy sežerte mě, co nikam nedojde. Vy musíte mít nějakou průraznost, to mi tam se celobytostně jít tak, lépe řečeno. A jak tohle to se stalo, tehdy tak to mělo hned úspěch, nebo do 10 minut úspěch. Mělo to ještě dnes, protože tam se musí nějak dozrávat. Nemělo to úspěch okamžitý. Kdyby to bylo bývalo, mělo úspěch okamžitý, jako třeba u Ježíše Krista nebo učeníků, kteří udělali okamžitě zázrak. Tak prosím vás, to by nebylo normální, že ten člověk není na to připraven jako ten učedník Páně. Ten musí do toho dozrát. No, já se ve starém zákoně věřili, že Bůh trestá nejenom do šířky a do dálky, do 3. a 4. pokolení, ale věřili, že takzvaný hřích smrti, jak jsme si četli i z Janovi, který to taky uměl, ten starý zákon, tam se nesnažte ho nějak zahladit u někoho nebo proti němu bojovat, nebo ho převrátit, protože když je to hřích smrti, tak končí smrtí. A že to hřích, který není k smrti, tak toho se všímejte a tam hledejte u toho člověka nápravu a tak dále. Jo? Čili ovšem on to tady svatý Jan myslel jinak, než v tom starém zákoně, už trošičku je vidět na něm pokrok. Totiž on věděl, on poznával na člověku, který je tak usazen v té své sebelásce, že není naděje, že by tento hřích, ta sebeláska, mohla někdy přejít na opačnou stranu do nějakého altruismu třeba. Rozumíte mě? A s takovým člověkem se nepatli, protože by si zbytečně ztrácel čas. To je k smrti. Ten do smrti jiný nebyl, nebude, řečeno jinými slovy. Tak ho nech v tom hříchu. Ale tady v tom případě ve starém zákoně, kdy se věřilo, že rouhej se Bohu, rozeč mu, abys mohl umřít, protože ten život nestojí za nic. Když mu budeš zlořečit, tak umřeš, to my víme. To tě Pán Bůh nenechá zařečit. A jo. Ne, dál ne. Jobovi radí jeho manželka, zlořeč Bohu a zemři. Věřili totiž, že když člověk zlořečí Bohu, že ho Pán Bůh potrestá okamžitou smrtí. Jo, to tehdy věřili. A tak mu to radila, protože viděla ten život Jobův strašně černě. No to si šlo pořád k lepšímu, ne, nebo k horšímu. A tak mu toto radila. Samozřejmě oni neposlechli, ale zlořečil kolikrát taky. Prosím vás, kdyby se začetli, tak tam on nebyl vždycky spokojen s tím, co s ním. No to někdy bylo přetažené trošičku. Pán Bůh to trošičku přehnal, asi bych tak řekl. A teď, proč by byl umřel a proč lidi tedy umírali? Protože taková byla jejich víra. Tuhle to je veliká přednost víry, že dovede i zabít člověka. Že víra je představa a představa má takovouhle velikou sílu. Nedivte se, protože toto je představa Boží a má tak velkou sílu, že nás přesvědčuje o tom, že je to skutečnost. Že? Úžasná síla. Že to neslyšel Miloš, to jsem rád. Mám tady dotaz jiný. Nevěřím tomu, že si tehdy mohl s nějakým panem myslím tak nadávat na Pána Boha, protože to už bys tady dneska nebyl, to by ses propadl, to bys byl po smrti. To buď nám lžeš, a nebo to bylo nějak přeci jenom mírnější, nebylo tak šťavnaté, ale ne, bylo to šťavnaté, nebylo to mírné a bylo to velice upřímné, protože Pán Bůh dovoluje člověku, aby litoval bližního. I když je to ta jeho lítost třeba nemístná a postavená proti tomu, o kom si myslí, že tu bolest působil. Tak já jsem nepovažoval za činitele, který by byl způsobil tu bolest u toho pana Lysího, v tom předcházejícím vtělení nebo nějaké karmě. Nebo já jsem považoval, že, v pánu že je to vina Boží, že toto dělá. Tak jsem upřímně toho Pána Boha napadal. A protože to bylo upřímné a protože bylo, jsem se postavil za bližního a on miluje své stvoření, on miluje své, není od něho oddělen, on mě nemohl zabít, přátelé. Tady je ten důvod. Protože já jsem nelátezil nad sebou, kdybyš nad panem Lysím. Je vám to jasné? Proto jsem mohl říkat největší sprosťárny a prošlo to. Zastavte to. Tak rovnováha mezi činností a modlitbou je nutná proto, že podle moudrosti, kterou nám sdělil Ježíš Kristus v tom podobenství postavení služebníka na poli a v domě, víme, že kdyby byl člověk jenom činný, a to je to postavení na poli, tak by byl, kdyby to dělal dobře, by byl neužitečným služebníkem ještě. Protože by to dělal dobře. Ale teprve, když se osvědčí v jiném druhu služby v domě toho hospodáře, asi potom řekneme, co se s tím myslí, tak se stává užitečným služebníkem. To znamená v tom smyslu, že to vede k jeho prospěchu. Že ten hospodář uznává užitečnost a tedy to odmění. Odmění to svou účastí na tom životě toho služebníka. Už to vidět v tom večeře, že ho vybízí, aby se s ním najedl. A tak já se vrátím k tomu podobenství, ale nebudu ho vykládat detailně, nejbrž řeknu. Kdyby jako člověk nebyl činný na tom poli, ve světě, tak by si nemohl ani troufat přijít tomu hospodáři na oči, protože by mu říkal, co si dělal přes den. A já vám řeknu, ten náš život je, protože jsme lidé, předurčen pro činnost. To předurčení uznávám. Jakmile nejsme činní, tak tuto předurčenost neplníme a tím také neplníme předurčenost našeho života. Nestaneme se užitečnými a nemůžeme potom během toho života s tím hospodářem vít v tom smyslu přijít s ním do věčného života. Takže byste řekli, činnost sama nevede tomu spojení s Bohem, to přeruším z toho symbolu, na, na symbol náboženský, nevede, ale bez ní by to také nešlo. To vám připomíná totiž to, že opravdu lidský život má nějaký smysl a že pochopení toho smyslu je dvojího druhu. Je to tady dobře slyšet?
Výborně, pane.
Dobře slyšet, tak je to v pořádku. Že totiž ten člověk, který je činný správně, že bere hospodářův nástroj do ruky a jím vládne, ten, jenom ten, si zasluhuje vstup do hospodářova domu. To znamená k tomu Bohu se přiblížit. Tak promluvím například o té činnosti. Ta činnost, která má mít úroveň spojovací, a my takhle o tom mluvíme, má mít povahu. Beru do ruky hospodářův nástroj, pracuji na hospodářově poli a myslím na činnost, kterou mám provést. Není tam obsaženo nic, co bychom mohli nazvat přímou myšlenkou na Boha. On na Boha přes den myslí nepřímo, tím, že bere jeho nástroj, jeho má pole a tak dále a jeho úkol. Takže my jako věřící bychom měli svoji víru polepšit v tom smyslu, že bychom věděli, že naším nástrojem, který je od Boha, je naše tělo a náš světský život. Vůbec náš život v tomto světě. To je náš nástroj. My musíme používat tohoto nástroje za tím účelem, abychom dělali všechno pro toho hospodáře. Pro toho Boha. Takhle by měla být správná víra. Na toto příkladu již snadno ukážu rovnováhu mezi modlitbou a mezi činností. A jestliže mám konat úkol, který je od Boha, tak musím vědět také, nebo do té svíry musím přidat, že od Boha jsem sem poslán a k Bohu se mám vrátit. Čili ten úkol je tímto způsobem prací na poli, ne jinak. Čili není to, jednou je to ta práce, po druhé to není. Ne. V této činnosti nemá být mezera, v tomto povědomí. Víra tedy, která by byla na úrovni spojovací, a ona by měla taková být, by měla tuhle tu povahu. No. Je vám to možná jasné, ne? Takže bych teďka mohl říct, jak je to potom s tím služebníkem v tom hospodářově domě. Jak nepřijde hospodářově domě, tak to je situace, která symbolizuje modlitbu, ne činnost. Čili tam se říká, každý den kombinovat činnost s modlitbou. A ta modlitba má vypadat tak. Nevrhnu se do toho domu vnitřního, kde ten Bůh je, neřeknu, mám hlad. Nýbrž změním šat. To znamená, na tu denní činnost můžete, při té denní činnosti můžete jednat ve světském šatě. Můžete vykonovat nejsvěstější úkoly, nemusíte o Bohu myslet, nemusíte na něj vzpomínat, nemusíte se o něm zmiňovat, nemusíte vůbec prozrazovat, že mu věříte, nebo že na něj věříte. Ale teď, když vstupujete do komůrky svého nitra, tak musí tam přijít se svátečným oděvem. To znamená, víte, co to znamenalo v těch podobenstvích Ježíšových, když tam někdo nepřišel na hostinu svátečním oděvu, že ho vyhodil. Ono bude dobře si to uvědomit, co to vlastně je. On musí povznést svoji mysl k Bohu. To je začátek správné modlitby. Otče náš. Povznést svoji mysl k Bohu. Jak to neudělá? Jak během té modlitby upadne do nějakého mechanismu? Třeba jsem tady radil tady tomu doktorovi IAO pro toho pacienta. Tak on to ten pacient může dělat a nemusí věřit na Boha. a nemusí povznášet mysl a bude to učinkovat a ten člověk se vylečí z rakoviny, když to bude opravdu dělat celý den a jak se probudí i celou noc, to musí učinkovat, protože to chvění učinkuje. Ale jenom se vyléčí. To je strašně málo. Protože Ježíš říkal, co myslíte, že je větší zázrak? Že já tady někoho udržím na životě nebo zkřísím, anebo že mu odpustím hříchy a přivedu ho do věčného života. To druhé je větší zázrak. Takže já bych vám chtěl říct, abyste ve vaší víře měli toto povědomí, že největším úkolem vaší víry, od kterého nesmíte nikdy ustoupit, je, že vás vede k Bohu. Sama o sobě nemá cenu, abych věřil pro věření. Nebož tam mě má vést k Bohu. Já tou vírou chci být spasen. Pomocí úkonu víry a činnosti, samozřejmě to má být v souladu, jdu za spásou, za osobní spásou. Tak to na tom začátku cesty musí platit a neštíte se toho, že je to sobectví nejvyššího rázu. Protože Bůh si jde pro člověka takového, jaký je, a ten je sobec. Přirozeně je sobeckým. Neboť se snažil o to při celém dospívání, aby vypěstoval svoje já. A to já se může stát, řekl bych, vyspělým jenom tehdy, když všechnu vodu života hrne na svůj mlýn. Pro sebe jí, pro sebe pije, pro sebe spí, pro sebe nabývá přátel, zkušeností, vzdělání, peněz a všechno, co tady má na tom světě. Čili nemůžeme hned otočit na štveráku a chtít od něho, aby se všeho vzdal. Čili on napřed musí v té činnosti dospět k rozvinutému jáčku. Víte, to už samo vám napovídá, že zatímco rozvíjíme své jáství, tak vlastně se ještě vzdalujeme od Pána Boha. Tedy tam je to krásně řečeno v tom podobenství o postavení služebníka na poli, že on není v domě hospodářově a ještě do něj nejde. On se věnuje činnosti na poli, ale už je to nepřímá činnost pro hospodáře a je tím přímější, čím víc vím, že je to úkol, že já jsem tady na světě, úkol od Boha. Já jsem zdánlivě zrozen od svých rodičů, ale ve smyslu, že mám ve vínku nesmrtelnou podstatu a kdybych ji neměl, tak tady vůbec nežiju, bez té se nedá žít. A tak přicházím s dvojím dědictvím, genetickým od rodičů a věčným životem od Boha. A mám tedy povinnost jak k tomu věčnému životu, tak k těm rodičům a tak k tomu prostředí a tak dále. Je vám to všechno jasné, ano? Shodujete se. Čili rovnováha mezi vírou a mezi činností a mezi modlitbou, modlitba teďka bude teprve probírána jako předmět víry, tak já jsem zapomněl, že jsem to ještě nedoříkal, tak to ještě dořeknu. Vstupuje do hospodářova domu, bere na sebe jiný šat, to znamená minimálně vysvětleno, to není celé vysvětlení, ale stačí to pro tento případ, nedělá tu modlitbu, jako se dělá ta činnost, protože předstupuje před Boha. V tom musí být minimálně postavení úcty. A opáše se tedy novým řetem, umije se a tak dále. Víte, je zajímavé, že tento podobenství se neradí nějaký sebezpit dělat. Buď ten člověk dělal dobrotu přes den, byl na tom poli platným služebníkem, anebo ne. Když byl platným služebníkem, dělal to, co mu úkolem bylo svěřeno, tak nemusí zpytovat svědomí a může vstoupit, opásat se a začít sloužit tomu hospodáři. Prosím vás, sloužit tomu hospodáři, když je po denní práci. Ano. On musí na sebe zapomenout, to je tam krásně řečeno. Zapomenout na svou únavu, vůbec sebe nechat stranou a sloužit tomu hospodáři, nemůže říct, tak tady jsem, dělal jsem všechno správně, koukej mě za to něco dát. To ne. Při této rovnováze na dost vysoké úrovni, jako líčím teď. Jde o to, abyste neobchodničili, abyste nechtěli něco za něco. Protože to by nebyla úroveň správná, nebylo by to tak nízká úroveň, že by ke spojení s Bohem nevedla. A jestliže on poslouží ten služební hospodáři, tak a ještě nejí, tak nemá v duši výčitky, já ti sloužím a ty mi za to nic nedáváš. Nýbrž čeká, jestli hospodář vybídne. Vybídnutí to znamená, jestliže to všechno v pořádku, tak jak vám to říkám, nic víc se nemusí přidávat, tak vás vždycky vybídne, to znamená, on vás začne k sobě táhnout. Tak to vybídnutí vypadá. To je, křesťané tomu říkají, nadpřirozené tažení. Že člověk pozná, že to není tažení z něho. Já jsem to poznával třeba už v tom předškolním věku, to už tam je moc krát, tak tam nemusí být. Že jsem najednou, když jsem dodělal se svým rozumem, a na tom poli se potřebuje rozum, když jsem vyčerpal všechny možnosti rozumové, tak jsem najednou pocitoval moc, z které pocházelo z té schopnosti rozeznávací, že jsem věděl, co je správné. Ano? Jestliže tedy existuje tato rovnováha mezi modlitbou a činností, tak by se dala jednou větou vyjádřit takhle. V činnosti nepřímé soustředění na Boha, tou činností a ne myšlením přímým na Boha. A modlitbou, myšlením na Boha přímým, ale ne proto, abych od něho něco získal, nýbrž abych se mu odevzdal, abych mu patřil. Takže zase druhou větou, v té činnosti patřím Bohu nepřímo, tím, že pro něho něco dělám. Tak, že používám jeho nástrojů. Kdežto v té modlitbě patřím Bohu přímo, že zapomínám na sebe, tady to je novinka proti tomu dnu činnosti, tam tak úplně na sebe zapomenout nemohu, já musím do toho vkládat hodně sebe. Ale když to jde, pokud je to povolání toho druhu, že to jde, tak i mohu na sebe zapomenout. Ovšem musím si dávat pozor, aby to není šablonovité, to se nedá všeobecně předepsat. Tak, teď to převedeme na poměry na různých stupních. Samozřejmě z začátku ta víra člověka není taková, aby pomocí ní si přál, dejme tomu, narození spasitele. Myslím, že ten symbol si přiřadíte dobře, kvůli tomu, že to nebude tak potížité, musím mezi tím vykládat mnoha větami. Ten židovský národ před narozením Mesiáše si toto přál hlavně ve svých hlavách, v těch prorocích, že? A některých osvícených králech. A ten lid v tom viděl často jenom tvrdou práci, při které ani neměl čas si pomyslet, čemu všemu se to dělá, a ono se to dělalo staletí, tisíciletí a pořád ten Mesiáš nepřišel, tak se nedivte, že občas na něj zapomínali a věnovali se svému a zapomněli, že je to vede, že to má vést k odosobnění, k nevlastnění, odstupu od sebe. Samozřejmě, jakmile to dojde při tomto druhu víry, tak daleko, že já se odcizím Bohu, i při tom, že jsem věřící. A dělám to jenom tak, že, nevím, mě to otravuje, ale že je to moje povinnost mé víry, tak pochopitelně musí nastat trest. A teď, protože já jsem se jednou dostal na cestu víry a to je závazek. Kdo na cestě víry není zavázán. Svatý Pavel si stěžuje, nebo lidé si stěžují svatému Pavlovi, tak. Nebo křesťani si stěžují svatému Pavlovi. Jak my k tomu přijdeme, že máme ty a ty povinnosti vycházející, nebo pocházející z víry a pohani tady se těší, baví, těší se ze života, na nic nevěří a žádnými tresty jim nehrozíš. A nám se vyhrožuje, že nebudeme spaseni, ale nevím co všecko. Jak nám to, Pavle, vysvětlíš? A on říká, nejsou znalí zákona. A vy jste znalí zákona a tato znalost vás zavazuje. Jenom neznalost hříchu nečiní, ale znalost zákona, a já vás tady s tím zákonem seznamuji, tak to je zodpovědnost, já vás vlastně uvazuju při té víře. Já z vás činím lidi, kteří jsou povinni takhle jednat. Tak tito lidé těžko to nesli, že svatý Pavel od nich chtěl něco, co pohané nedělali. Oni to srovnání měli, pochopitelně. Ale je to tak. Kdyby lidský život nebyl stylizován, kdyby se svobodně člověk pohyboval tak, jako by byl svobodný, a on má k tomu tendenci, protože má nesmrtelnou podstatu a tento intuitivní pocit ho k tomu svádí, tak by se nedostal k tomu spojení. Tak ono je třeba, aby byl člověk vychováván stylizací života, aby život stylizoval tak, aby vedl k tomu Bohu, aby ta víra vedla k Bohu. A samozřejmě pak taky ta modlitba, aby vedla k Bohu. Jenomže já vás upozorňuji na jednu věc. Když na to jdete vírou, tak to jde po malinkých krucích, jsem to říkal několikrát, jistotně, ale po malinkých krucích a několik veskocích a vy jste kolikrát unaveni tím pomalým pochodem, protože tam na této cestě existuje něco jako trest také. A trest někdy okamžitý. Záleží také na vaší představě, jak na ten trest věříte a jak se odezdáte tomu té myšlence, že jste asi za něco trestáni, protože nevíte za co. Představu tady musíte dobře hlídat. Ta vám nesmí nikdy vnukat něco, co třeba některá špatná tradice hlásá, že nějaký časný přestupek, který má hodnotu jenom dočasnou, by mohl mít věčnou odplatu za následek. To není možné. Čili trest, i když nejpřísnější, má svůj začátek a svůj konec a nevede k nějaké věčné odplatě. Nikdy ne. Takže když jste trestáni, když víte, jste trestáni, tak v tom musíte vidět něco, co vidíme dneska v Horečce, že je to poukaz, že něco někde neklape, kde to bolí, nebo kde je horečka. Bolest má stejnou povahu. Bolest mě upozorňuje, že něco někde v tom těle není v pořádku. A utrpení bolí, něco je tady nepořádku. Čili zpytování svědomí mělo vypadat tak, že dávám do pořádku, co, o čem vím, že by v pořádku mělo být. Čili víra musí být podporována činy. Jakou povahu ten pořádek má mít, to jsem už mockrát říkal, že především víra bez lásky je poloviční vírou a není naplněním té víry. Ježíš Kristus, jakmile začali v něho věřit, tím, že opustili své rodiny a následovali ho, okamžitě je vedl k aktům lásky. Či jestli chcete udržet svoji víry, musíte soustavně jít za láskou, projevovat lásku konkrétně, nikoliv citově, rozplývat se v nějakých citech. Nebož pomáhat. A tohleto vám potom dovolí úžasnou svobodu. Já jsem vám rozpětí možností, já jsem vám říkal, že například mě to dovolilo už dávno, toto světovou válkou, i se rouhat. A nebyl jsem za to trestán. Ještě kdyby to nebylo bývalo z lásky, tak to přineslo strašný trest. A já vím, že se stávalo třeba už ve starověku, že lidé tam reptali proti Hospodinu a nebylo to motivováno láskou, nebož nějakým nedostatkem. Za to byli tvrdě trestáni. Ale když reptali proto, že někomu nemohlo být pomoženo, komu podle jejich názoru mělo být pomoženo, tak za to trestáni nebyli. Takové případy jsou i ve starém zákoně. Žaluj Hospodinu, je tam v jednom žalmu napsáno. Žaluj Hospodinu. To je dovoleno, prosím, konem. Ale na té začáteční úrovni, třeba, že rovnovážné úrovni mezi láskou a mezi činností a mezi modlitbou, tam obyčejně trest okamžitě následuje po špatném činu. Weinfurter si to vyšetloval tak, že je to obrovská milost od Boha, že se karma vylévá okamžitě, takže člověku nepřekáží, aby ten člověk mohl svobodně jít dál. To je úplně mylný názor. Ale jisto je, že člověk na té cestě víry ví, že udělal chybu. A toto vědomí má obrovskou sílu jeho představy, takže mu přivolává taky například trest okamžitý. Žádný Hospodin ho netrestá, ale člověk se trestá svým dobrým svědomím. A můžete tomu říkat, že s tím vyrovnává karma, mě je to jedno, ale ve všem si je to samoregulátor v tom organismu. Je to dobře zařízeno, že se samočinně reguluje, aby nedocházelo k nahromadění překážek, těžkostí, vin, hříchu a tak dále. Že člověku věřícímu brzo přeroste přes hlavu provinování, kdežto nevěřícímu nikoliv. Tak to je na straně činnosti. Ale na straně modlitby tam je nutné, aby modlitba byla vždycky povznesením mysli k Bohu. Jakmile to přestane být povznesením mysli k Bohu, třeba pouhá prosba nebo pouhá relaxace, utišení mysli, tak to není vůbec modlitba, přátelé. Proto začínáme očenáš tím slovem očenáš. To je povznesení mysli k Bohu. A všechno, co potom říkám, je vlastně souhvězdí. Očenáš jen se na bezí pozici, jmenuji tohle příklad, to je pořád souhvězdí, to jde pořád kupředu. To má se ne s duchem toho očenáš. Rozumíte? Je zajímavý, že to očenáš ne můj, protože náš otec společný to je. Samozřejmě on to radil v skupině těch svých učedníků, takže můžete taky říkat oče můj, když vám to vyhovuje. A on radil toto všem svým učedníkům. Dohromady, tak musíte říct očenáš, modlete se očenáš. Takže kdybyste například, dejme tomu, se modlili očenáš a hned při té druhé větě nebo části souhvězdí, souvětí, kdybyste zapomněli, že jste pozdvihli mysl k Bohu, byste to říkali, jako se říká třeba, jako se odříkává něco, co čteme někde, například ze své paměti nebo z knížky, tak to přestává být modlitba.
Jestliže v té modlitbě, vy se nemusíte držet, prosím, přesně Otčenáše, a jestliže v té modlitbě zapomínáte, že když pozdvihnete svou mysl k Bohu, tak ho neprosíte bez úcty, že to prosebná modlitba, k němu. Nýbrž s úctou k němu. Je to divná úcta k Bohu, když mu radíme, co nám má udělat. Nebo co udělat nemá. Čili, prosím vás, v první řadě se vám budu věnovat trošičku malinko prosebné modlitbě. Ta musí být reorganizována. Šetřte těmi prosbami, protože musí v tom být úcta. Posvěť se jméno tvé, přeci tam musí být. A když to tam není, tak to není modlitba. Tak prosby, jaké by tedy se daly dovolit nebo doporučit a které by se nedoporučovaly. Doporučují se takové modlitby, takové prosby, které by mě umožnily přibližovat se jak činností, tak modlitbou k Bohu. Čili správná modlitba ranní by byla: Pane Bože, dej mě sílu k tomu, abych dělal to, co si ty přeješ. A když ta síla pomíjí, znovu ho o to požádat. Dej mě sílu k tomu, co si přeješ, abych dělal. Kdyby ta modlitba šla dál, dej mě schopnost rozlišovací, abych rozlišil to, co si přeješ, od toho, co si nepřeješ. Protože kolikrát člověk jako se o to vůbec nesnaží a myslí si, vmýšlí se o to, jestli to Bůh přeje, a zatím je to přání toho člověka. A tyhle ty dvě prosby už sami o sobě zaručují, že se neocitnete přes den na cestí. Že budete dělat to, k čemu vám Bůh dá sílu, neboť schopnost rozlišovací, o kterou tady prosíte, vždycky sebou přináší sílu. Takže vy brzo, sílu, kterou jste předtím nepoznali, brzo uvidíte nebo pocítíte, že k něčemu máte sílu a k něčemu ne. Prosím vás, zase je tady seba něco k tomu připomenout. Že když vám něco nevoní, jak se říká, nechutná, neradi to děláte, tak taky těžko proto sbíráte sílu. Vy musíte rozlišovat příjemné od nepříjemného. Čili bylo by dobře si uvědomovat, že v té modlitbě by měla být obsažena prosba, když už tedy jsme u toho rozlišování, ať nerozlišuji mezi příjemným a nepříjemným, nýbrž mezi správným a nesprávným. To je obdoba tamtoho, jenže to trošku rozvedu, aby se tomu lépe rozuměli. Že tam bychom mohli lehce zabřednout do sebe lásky, kdybychom to takhle si nepřáli. A když to takhle poctivě přejete, tak zen ze dne vidíte, že vám přibývá schopnost rozlišovací, a že tato modlitba vás přivádí blíže k Bohu. A když potom jste takhle činí a unavíte se, takže nemůžete činnost svoji konat pořádně, tak se doporučuje, jestli je to tělesně nutné si odpočinout, ale doporučuje se také, abyste vedle toho, když odpočíváte, prosili Boha, to je další prosba, která je dovolená, sejmi ode mě mou únavu, je-li to tvoje vůle. Takže často se stává, že po této prosbě získáváte sílu tak velkou, že potom možná prosíte Pana Boha, prosím tě trošičku únavu, abych se taky vyspal. A když to děláte dobře, když to děláte upřímně, a takhle dojdete do večera. A večer musíte se toho dne vzdát, toho dne a všech účinků jeho se musíte vzdát. To znamená, to je to prakticky provedené odevzdání se Bohu. Vy ho ještě nevidíte před sebou, že byste jako k němu šli takhle osobně,
tak se musíte zdát všeho, co jste udělali přes ten den, i všech účinků toho, co jste udělali. Pane Bože, odezdávám ti všechno ovoce svých skutků, aby si je ponechal pro sebe. Pomalu. Aby se ponechal pro sebe a mohl mě přijmout jako služebníka, který tě ctí. Protože my se musíme chovat opravdu, jako je to v tom podobenství o tom postavení služebníka, úctyhodně. Ne té modlitbě se chovat jako nějaké hře, nebo tak, to ne. To musí být opravdu vážná záležitost, třeba že radostná, a pak se stane, že když takhle složíte k Bohu všechny své činy denní, že druhý den, až si půjdete pro sílu do života, že vám dá už čistší sílu, než s jakou jste pracovali minulý den, jelikož vás obere o tu část víry, o tu část síly, která není v jeho vůli, aby byla, aby sloužila, a přidávám takovou sílu, která padu s jeho vůli. Přidávám sílu, která je v souladu s jeho vůlí. Tak to je nejprostší začáteční způsob jednání, aby plynule člověk přes den i při modlitbě byl s Bohem jednak nepřímo a jednak přímo. Já bych vám neradil, abyste do té činnosti vsouvali přímé napojování na Boha. Leda při okamžiku únavy a při okamžiku odpočinku, třeba nejkratší, jak jsem to dneska ráno radil, nebo odpoledne, já už nevím. To tam je, já ty fráze nebudu opakovat. Se potom tále s Oliverem domluvte, on to má všechno zapsáno. Tak, já pospíchám ku předu. Teď byste řekli, toto je celá modlitba? Ne. Modlitba by to byla na úrovni té činnosti. Ale pamatujte si, ta správná rovnováha mezi modlitbou a činností, správná rovnováha mezi modlitbou a činností vždycky znamená převahu modlitby. Protože už ten den se stává svým způsobem modlitbou, že ano, tak trošičku. Tak to už začíná být zase trošičku modlitba. A ta modlitba musí být jenom modlitbou. Takže to nemůže být jenom odevzdání, jenom samotné odevzdání. Nýbrž musí to být míření. Člověku víry je dovoleno, aby mířil k Bohu. Aby to království Boží dobýval. Království Boží je dobýváno násilím, prosím vás. To není dovoleno nikomu jinému, než člověku věřícímu. Ať si nevěří člověk, dupne a řekne si, Pane Bože, já tě dobydu, já si tě vezmu, ty jsi tady pro mě. Ne, jenom člověk věřící, který má rovnováhu mezi činností, jak jsem vám to říkal, a modlitbou, si může dovolit říct, a Pane Bože, já k tobě se musím dostat. Já k tobě chci patřit. Upozorňuji vás, ale na jedno nebezpečí. Jak budete takhle chtít z vlastní vůle, ona v tom nebude vlastní vůle, ale vy to opět chápete jako vlastní vůli, tak to ponese všechny následky, že neznáte projev lásky Boží. A budete se strašně divit, jak vás začne Bůh milovat. mě začal milovat tak, že mi z toho bylo špatně v tom koncentráku. Protože jsem se 9 let modlil za větší lásku k Bohu než čemukoliv jinému a najednou mě prokazoval lásku tím způsobem, že mě opustil, nechal na holičkách 3 dny a pak mě postavil před pušku SS-mana. Jeho pěst a pušku, tedy bych mluvil doslova. Prosím nás, to byl projev jeho největší lásky. Jenomže já jsem nevěděl, že projev největší lásky spočívá v tom, největší lásky Boží spočívá v tom, že mě zbaví dojmu, že já miluju. A proto mě bude moct ukazovat svoji lásku, odkud ta láska pochází. A já potom pochopím, že mocí Boží miluju. Že mocí Boží žiju a tak dále. A k tomu se připravujete právě tou činností. Z mocí Boží už budete činit a budete žít a tak dále. Já myslím, že tady bych to mohl přerušit. Prosím. Víry musí vést k ustavičné změně. Mělo by to být k lepšímu. Ale také k změně k horšímu, jak se nám to jeví. Ale vždycky ke změně. Ke změně k lepšímu, to snad nemusím vysvětlovat, to poznáme. Škoda taky ne. Ale nebudu to asi muset, že byste si to přáli vysvětlovat. Ale proč změna, jenom z principu, že změna musí nastat, by se měla vítat i změna k horšímu. Protože při tomto způsobu myšlení tady ještě moc chybí do toho, abych sebe opustil. Abych sebe zapřel. Já na to jdu na cestě víry jenom stupňovitě. A ještě mě moc sebelásky zbývá. A ta musí, když je dočerpávána na určité úrovni, způsobit, řekl bych, nějaké neplechy.